Хроника на едно изчезване. Радиопиеса от Станислав Стратиев.
Градини, пълни с цветя и почернели турски керамиди. Лози, обхванали стрехите с листа, надничащи в прозорците. Пукнатини, пълзящи по стените, достигащи циментовите стъпала, до малкото окъсано чердже, където крият ключа. Едва държащи се огради с прогнили тараби, които потъват между стройните стъбла на зимни ябълки. Консервни кутии с цветя насред прозорците. Градини на Семирамида. И онзи пеещ звук на падащия дъжд в легените и кофите, когато покривът тече. И многократно мазаните, боядисвани и кърпени стени с греещи килимчета и старата врата, отвън зелена, а отвътре бяла, и пода от дъски с жълт лимонен цвят, и четките, с които търкат пода, също жълти, и старото легло с табли, където лебедите спят в езера с цвят на вишна, кандилото във ъгъла, в прах, и пламъчето на свещата по Коледа, и алените капки кръв по белите бодли на малката икона, и малкото лъжици, ножа дървен, и масата, където ляга хлябът, скован от баща ти под черешата, със святкащата пееща бичкия с теслата, впиваща се като жил, и храстите на двора, и дърветата, и старата барака, гълъбите с око червено, вперено в нас, фенерите от дим с триъгълници, парцалените топки, и чешмата с циментено корито вън на двора, с ледена вода, чешма, замръзваща през зимата и всяка сутрин размразявана. Кокошки, неспокойно крачещи, петна кафяви в снега, оставящи на него отпечатък, изящен, сякаш стъпва ангел. И пак отново пада сняг на този двор, на тази къща, и всяко нещо е с шапка, бараката, дървото, клонът, коритото обърнато, връбчето заспало и замръзнало от снощи. И пада сняг на този така обичан дом в лози и паяжин. Така описа ти нашия дом преди 10 години. Същия си е. Само пукнатините са се увеличили. Защо не пишеш? Дано си здрав. В Канада сигурно има много сняг.
Спомняш си, когато бях малък, имахме едно куче без опашка. Всяко нещо имаше шапка през зимата, бараката, дървото, клона, коритото, обърнато, връбчето, заспало и замръзнало от снощи.
Когато бях малък,
всички ме обичаха. Ти, майка, черешите, реката, даже копривата ме обичаше.
Когато бях малък,
кокошките можеха да живеят без глава, ти ги клъцваше през шията, те си подскачаха по двора без глава. Сякаш нищо не е станало.
Когато бях...
Когато бях малък, въздуха ми беше брат, а водата сестра. Когато бях малък, живеех в куфър и имах много приятели. Сега живея в къща и имам много куфари. Когато бях малък, доброто побеждаваше злото. Когато бях малък, бях свободен. Когато бях малък. Спомниш ли си? Имахме едно куче без опашка. По цял ден играех с него и ти реши да го махнеш. Взе го и го занесе в Княжево, на другия край на града. На сутринта кучето се върна. Ти го закара в Ихтиман и след 3 дни кучето отново беше на вратата. И така продължи. Където и да го оставяше, то винаги се връщаше при нас. Отново и отново, винаги.
Когато бях малък.
И аз съм като кучето. Винаги. От всякъде се връщам към времето, когато бях малък.
Това стана съвсем случайно. Не съм го и мислил. Не бях негов съученик. Той беше от другия клас. Но живеехме в съседни къщи. Правили сме някакви бели заедно, 2 или 3 пъти детски работи. Есента в 5-ти клас той отиде при партизаните, а зимата го убиха. Взривиха землянката с цялото му семейство. Случайно споменах за билите, дето сме правили заедно пред някого. Излязоха в вестниците. И изведнъж нещата се промениха. Започнаха да идват журналисти, да молят за други случки с него, за спомени. Забелязах, че и най-обикновените и незначителни случки придобиваха друго значение, изпълваха се с тежест, ставаха история. Моето собствено значение порасна и изведнъж започнаха да ме забелязват. Животът ми се промени. Вече не бях анонимен, бях съученикът на героя. Разказвах спомени на тържества, на празници, на срещи с деца. Написах книга. Естествено, не знаех толкова случки за него. Започнах да разказвам случки, станали с мен. Моя собствен живот, собственото ми детство, постепенно прехвърлях на него, на детето партизанин, на героя.
Съученик на героя.
Оказа се, че моят собствен живот, онова, което се беше случило с мен, нямаше никакво значение. Същите неща ставаха значими, ставаха истински, съществуваха в съзнанието на хората само когато ставаха негови. Когато аз наблюдавах сенките на риби по дъното на реката, когато аз съчинявах първото си стихотворение, когато аз препусках с кон в Кестеновите гори или ловях раци, това все едно, че не беше ставало. Никого не интересуваше. Когато мене ме галеше майка ми и ми пееше песни, когато превързваше раните ми с живовляк и други билки или ми постригваше на двора с големите ножици, това не беше дори и микроскопическо събитие. То се превръщаше в събитие, когато всички тези неща ги правеше той.
Съученикът на героя.
Разбира се, много от нещата измислих. Обществото искаше нови и нови спомени, иначе щяха да ме забравят. Съжалявам, сине, но любимият ти номер с пистолетите, скрити в училищния глобус, и мечката, хлябът за партизаните, скрит в препарираната мечка, и боядисаните в червено крави. С тях премина детството ти и не съжалявам, че ги измислих. Знаех колко ги харесваш.
Съученикът на героя.
Постепенно той обсеби моята идентичност. Аз изчезвах. Загубвах миналото си. Детството. Но печелех настояще. Когато дойде промяната, разбрах, че нищо не съм спечелил. Тези герои вече не са герои, а мене просто ме няма.
Съученикът на героя.
Няма ли да взема миналото си обратно? Да прибера сенките на риби или първото си стихотворение? Той е авторът. Това е, сине. Живота ни отдира живи. Каквото и да казваме след това, няма смисъл.
Ако някой носи бутилка коняк на шията си и ушите му са клепнали, и вие... Това не означава непременно, че е сан бернарско куче. Може и аз да съм. Вързах конека на шията си, защото непрекъснато го разливам. А там е стабилен и напада, за разлика от мене. Мъртво пиян съм. Изпратихте едно обявление. Пусни го във всички вестници. Продавам дом, градина, черешови дръвчета, старо легло с вишневи табли и лебеди, три стола, стенно килимче, писма от казармата, сватбени снимки,
продавам.
Спомени за кучи.
Продавам
детско барабанче от 47 година. Желязна шина. Есенни храсти бичкия. Приспивна песен на майка. 100 годишна лоза.
Слънце
от родавано. Лятна тъмнина. Скарлатина. Абитуренски костюм от 1959 година. Залез
продавам.
Над Люлин. Момиче в Борисовата градина. 1 час 275 аудитория. Баскетболен матч в зала Сливница. Кес стени. Стара пишеща машина. Глупава любов. Зимни ябълки, летни трамваи, сняг до пояс през 49. Първата ми тетрадка с чингелчетата е капан за мишки, напукани циментови стъпала, прогнили тарби, смях в двора, мечти на гимназист. Среднощно прекрачване през прозореца.
Продавам.
Гледка към копитото. Детски пелеги от 68 година.
Продавам.
Ръка.
Продавам.
И рама на скъп човек. Звън на камбана, заровен в земята праз. Предчувствие за щастие. Безвъздушност. Хвърчиво. С канап.
Продавам. Продавам.
Монреал. Продавам. Квебек. Канада. Пощенска кутия. 15.
764 хеш хикс до поиска.
Не дей. Достатъчно сме наказани.
Достатъчно сме наказани.
Сега вече знам защо заминавате. Защо предпочитате друга земя и други хора.
Мината, която не очаквам.
Само не изчезвайте. В тъмнината, която не очаква, има достатъчно мрак и самота. Не изчезвайте. Знам, че най-напред трябва да върнем смисъла на думите. Но ми напиши поне едно писмо.
Един месец преди да замина бях на вилата. Отсреща старците седяха както винаги пред латинките. Знаеш ли старците, нали? Винаги двамата, винаги заедно събират билки. Когато слънцето залязва, а въздуха става червен, те сядат пред дървената си къща и гледат латинките. Понякога унесен в латинките или загледан в дълбокото алено небе пред себе си, сякаш опоен от главозамайващата му безкрайност, стареца заспива. Бабката тихо става, отива полека до къщата. Изнася оттам изръфано пълто и внимателно го загръща. След това сяда до него пред латинките и седи така неподвижна и незабележима, докато между дърветата не пропълзява вечерния хлад. Е, тогава тя го събужда и двамата се припират. Та. Беше привечер и те седяха както винаги пред латинките. Старца беше заспал, а бабичката кротко гледаше залеза, който догаряше. От колата слезе белокош човек, възрастен, но все още изправен, огледа се и тръгна към старците. Бабата кротко гледаше приближаващия се човек. Светлината на залеза и пречеше да види лицето му. Когато стигна до нея, бабичката се хвана за сърцето и затвори очи. После стана и прегърна белокосия. Заговориха възбудено, до тях на столчето спеше кротко дядото. Облян в светлината на залеза, загърнат с урафаното пълто пред латинките. Пълно време се сетиха за него и го разбудиха. А той гледаше в изкрещия въздух и не можеше да разбере нищо. После дойде на себе си. Хвърли се към белокосия и двамата се прегърнаха. Так му щях да си влизам, когато белокоси изведнъж прескочи ниската ограда и дойде при мене.
Френд, имаш ли нещо за пиене? Не мога без пиене, ще умра. Това са 65 години, Френд, а тука няма нищо за пиене.
Нямах.
Бързо, Френд, взимай колата и донеси нещо за пиене. Бързо, защото ще умра. А още нищо не сме си казали.
Набута ми в ръцете смачкани пари. Ключовете.
Правиш ми голяма услуга, Френд. Връщай се по-бързо, жив да си.
Върнах се след 10 минути. Старците седяха на двора под лозата, гледаха се в очите и говореха възбудено тримата едновременно.
Давай, френд. Давай, че ще ми се пукне сърцето по-бързо.
Отпуши бутилката и я надигна. Бабата се упомни. Отиде в градинката отзад и накъса домати, наряза ги, донесе хляб, сол, малко сирене, водни чаши. Аз си влязох къщи, помотах се малко и излязах отново. Беше вече тъмно. В листата на лозата светеше електрическа кружка, а край масата с нарязаните домати и ракията спяха на своите столове дядото и бабата. Белокосия ме видя и ми махна с ръка. Отидох.
Напиха се, френд. Напиха се от две чашки. Те пиели само билки. Спят. Разбираш ли, френд? Първата любов и първият приятел. Преди 65 години, френд. Напиха се.
Наля чашката пред себе си. Наля и на мене.
Имам 7 сина. Но първата любов си е първа любов, френд. Нищо не можеш да направиш. 65 години, разбираш ли, френд? Бяхме ученици. Имаше едни сини обици, като звездички. Ето е сега тук, френд. Пред латинките. Пред тази барака. Спи. От другия край на света идвам, за да я видя, френд. Не можех да не я видя. Нямаше да мога да умра.
Изпи половината чаша и млъкна. Загледа се в тъмната нощ, която стоеше наоколо, в едва забележимите очертания на дърветата.
Разбираш ли, френд? Земята обърнах. Къде не бях? Идвам. А те тук, френд. Седят пред латинките, сякаш нищо не се е случило. Същите, френд, както тогава. Ако искаш, вярвай. Само дето някой ме е залепил бели коси. Сякаш нищо не е било и не са минали 65 години. Разбираш ли, френд, живях в Америка, Кливланд, Чикаго, в кланиците. После Испания, Мадрид, Андалусия, в гражданската, доброволец. Разбираш ли, в американски легион, в интербригадите, два пъти ме разстрелваха. После лагер във Франция, избягах в Белгия. Дойде Франко. Ти защо не пиеш, френд?
Наля на себе си. Наляй на мен и продължи.
Обратно в Америка. В стоманените заводи. При пещите, френд. Питсбърг, после Мексико. Аржентина. Строих железопътна линия в Бразилия. Строил ли си линия в Бразилия, френд? Не ти и трябва. Гробища. Отново Аржентина. Там се ожених. Родиха ми се синове. Имаше войни, френд. Една, после друга, земетресение, Хитлер. Идвам, а те, пред латинките, както тогава. И тогава имаше латинки от тях, от двора. И бели плетени столове. Първата любов и първия приятел. Не дойдоха с мене нито единият, нито другият. Останаха. Оженили се, Фред. Живеят един до друг. Тя беше с якичка. Ясни очи. Идвам тук, Френд, от другия край на земята и ги заварвам в светлината на залеза. Тя стои до него пред латинките. И сега не знам, Френд, кое е за предпочитане. Може би те са прави, Френд, а не аз.
Замълча и се загледа в тъмното.
Пред латинките, Френд, светлината на залеза. И нищо не се е случило с тях цял живот. Е, разправяха купони, дървени обувки, ревматизъм. Това е страшно, Френд. Аз утре трябва да вървя. Да тръгвам. Ако изпусна самолета, няма да мога да се върна. Нямам пари, Френд. Аз съм с група. Имаме билети за връщане, разбираш ли? С група е по-евтино. Обиколка. Другите останаха в Белград. Аз купих колата на старо и дойдох да ги видя. Имам само една нощ. Разбираш ли? Трябва да тръгвам. А те се напиха. Те спят, Френд. Аз заради тях прекусих два океана. Да се видим, Френд. Да си поприказваме.
Старецът стана. Погледна още веднъж двамата, които спяха на столовете. Погледна и небето на тях. После отиде бавно до колата и седна в нея.
С Богом, Френд!
Фаровете се мяркаха дълго между дърветата, сякаш не искаха да си отидат, а после изчезнах. Всъщност, кой изчезна, татко? Кой беше изчезнал?
Мое момче.
Мое момче.
Къде изчезна?
Къде изчезна?
Защо не се обаждаш?
Защо не се обаждаш?
На стария ти адрес никой не отговаря. Писмата ми се връщат.
Адрес никой не отговаря.
Разхождаме се с кучето. Този път то носи бутилката. Елегантно заобикаля дърветата, за не щупи. Предимството да имаш въображаемо куче не е само това, че не ставаш сутрин, за да му отваряш балконската врата и да те пронизва студения вятър. Истинското предимство е, че имаш някой, който никога не те напуска. Той те обича заради самия тебе, а не заради храна или изгоди. Рядко те разочарова и ти спестява куп на удобства. Когато се разхождате в гората, не ти се мотая в краката, усуквайки каишката, нито пък хуква след всяка кучка, която се мерне между дърветата. Не е капризно приходен и понася леко незгодите при пътуване. То носи пръчка и преследва престъпник, също като останалите, с тази разлика, че... винаги го залавя. Няма куче по-предано и всеодайно от въображаемото. Това съвсем не означава, че няма и някои трудности при въображаемите кучета, но нищо не е в състояние да намали стойността им. Напоследък все повече хора се ориентират именно към този вид кучета. Обикновено се разхождаме цяла сутрин. Понякога и цял ден. Снегът не ни пречи ни най-малко. Казва се Доналд. Днеска е кафяво на бели петна. Понеже е събота.
Дали е така с другите? Може би има хора с много приятели. Виждал съм ги на снимки. Около маса с отворени бутилки, прегърнати през раменете, или вървящи по алеите на някой парк с пардесю преметнато през ръката, мека шапка и интелигентен вид. Насядали в кафенетата, с цигари в уста, с момичета наоколо. И аз имам такива снимки. Но нещата тръгват зле след това. Без видима причина, без скандал, без разправия, приятелят престава да ти е приятел. Отначало не забелязваш, нещата си текат уж по същия начин, както винаги, а после той престава да те търси, да ти се обажда, не се изсрещате, освен случайно, където се държите сякаш нищо не се е променило, но то се е променило. По дяловите вече нищо не е същото, но какво можеш да направиш? Да изкрещиш, да му потърсиш сметка, да го питаш ти защо не си ми вече приятел, или какво направих, да вече не сме приятели. Продължаваш механично да изпращаш картички за Коледа и щастлива нова година. Обаждаш му се веднъж два пъти в месеца по телефона, а после преставаш. В очите на хората вие сте приятели и така се държите, но ти си сам и вече нямаш приятел. Така става. Един след друг приятелите престават да ми бъдат приятели. Може би и аз преставам да бъда приятел някому. Сигурно. Може би не забелязвам. Може би нямам достатъчно енергия. Може би тези картички, които получавам за Коледа, са със същия механичен почерк. Затихващи писци на едно приятелство. Времето изяжда приятелите. Thank you.
гъските спасяват Рим. Обаче няма кой да спаси гъските.
А може би...
не е трябвало да го спасяват. Може би нещата щяха да потръгнат по-добре. Може би Прометей не трябваше да дава огън на хората. Може би е било прекалено рано и все още... Съжалявам. Съжалявам за черния му дроб, но ми се струва, че наказанието му е било напълно справедливо, даже меко. Струва ми се, Зевс е постъпил направо хуманно.
Мое момче, къде си?
А, казах ли ти? Купи си телескоп. Наблюдавам звездите.
Според мене всички са еднакви, като японците.
Знаеш ли, японците твърдят, че не могат да ни различават, били сме еднакви.
Моя момче, казват, че те нямало в Монреал. Никой не те е виждал и в Едмонтън.
Никой
нито някъде другаде.
В Едмонтън?
Не, дей, момчето ми.
Някъде другаде.
Прокопахте ли плавателния канал?
Може би, не смея да го вярвам, може би един ден не е чак толкова невъзможно, ще си дойдеш за малко, за няколко дни, за един ден, направо, без да пишеш.
Целувал ли си някога жаба? Аз да. Откакто се помня. И нито една не се превърна в принцеса. Останах си само в целуването.
Може би трябваше да ги ям като италианците. Но вярвах, че вече следващата...
Не сме го правили нарочно. Просто живяхме.
Просто живяхме.
Просто ни се струваше, че е нормално.
Имаше любов.
Имаше любов.
Изглеждаше нормално.
Имаше горещи летни дни на морето.
Нормално.
Вечери с приятели, под кестените, работа.
Просто живяхме.
Снегове валяха.
Просто ни се струваше.
Раждаха се деца.
Изглеждаше нормално.
Пееха се песни.
Мислехме.
Изглеждаше нормално. Мислехме, че е нормално.
Четох някъде, че за 1 грам багра нормално отиват 1000 охлюви. От тогава предпочитам черно-бялото.
Не ни наказвай повече, защо мълчиш?
Въпрос на гледна точка. Ако си охлюв, също ще предпочетеш графиката.
Забелязвам, че ставам прекалено метафоричен. Ето е от коняк. Над... 500 грама подбужда към метафоричност. Трябва да взема мерки.
Особено когато завалят дъждовете и плъзнат мъгли, положението става неудържимо. Не съм си и мислил, че всичко може да загуби смисъл до такава степен. Не изчезвай, сине.
Не знам кой ме кара да пиша. Предполагам тласъците на кръвта. В нея е закодирано нещо, което като тънка нишка свързва всички от тази кръв. Отделям голяма част от времето си за писане на писма. Пестил силите си, купувам най-хубавата хартия, която мога да намеря. И сядам да ги пиша. Затварям ги в бутилки от коняк. Не хвърлям никъде бутилките. Редя ги в стаята. Половината стая е запълнена с бутилки. Когато я изпълня цялата, ще найма друга стая. Океанът не се е затъжил за моите писма и, както предполагам, когато найма трета стая, ще се освободя от всичко. Ще бъда напълно свободен и ще изчезна без никаква следа. Без дръскотина ще се стопя във въздуха. Тогава, може би, ще е възможно да се родя отново.
Слушахте Хроника на едно изчезване от Станислав Стратиев. Редактор Ина Вълчанова. Участваха актьорите Велко Кънев, Веселин Мазеклиев, Петър Гюров и други. Записа осъществиха Майя Стоянова, Наталия Александрова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева и Илия Атанасов.